7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnară, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Luați atâta suveranitate cât puteți duce, spunea pe timpuri Boris Yeltsin, adresându-se periferiilor federale ca să-și fortifice ratingul. Asta după ce Federația Rusă dăduse startul zisei parade a suveranităților, la care s-a aliniat și Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, în speranța că va putea duce în spate suficientă suveranitate ca să scape de stigma copilului de Bogdan Proste. Peste un an a urmat proclamarea independenței, care, constatăm astăzi, s-a dovedit a fi nu numai un propulsor, dar și o povară, exact așa cum spunea Yeltsin. La împlinirea a două decenii de la proclamarea independenței, rămâne în vigoare întrebarea, oare câtă suveranitate putem duce? Astăzi vom căuta răspunsul la această întrebare împreună cu istoricul și politologul Anatol Țăranu, fost deputat, semnatar al Declarației de Independență a Republicii Moldova și cu politologul, profesorul universitar, Cornel Ciurea. Întrebarea, îndrăznesc să o formulez, poate de o manieră mai radicalistă și non-jubileară, non-festivistă, dar necesară. Înțeleg oare oamenii că pentru independență trebuie să și plătești. Trebuie să strângi cureaua. Dacă te declari independent, trebuie să fii pregătit să plătești, de exemplu, $400, 1000 de metri cub de gaz, să fii pus în anticamera Uniunii Europene și nu în capul mesei pe loc de nănaș, cum și-ar imagina unii moldoveni. Traian Băsescu, de exemplu, chiar acum s-a gândit să le spună moldovenilor că nu poate să dureze la nesfârșit așteptarea Europei. Vă întreb pe dumneavoastră dacă după 20 de ani oamenii conștientizează că independența are cel puțin două fațete. Domnul Țăranu.
Eu cred că de obicei societatea este diversă. Diverse segmente în mod diferit recepționează situațiile. Dar majoritatea covârșitoare a oamenilor, desigur că nu doresc să plătească costurile independenței și nu prea înțeleg de ce ar trebui să facă lucrul acesta. Majoritatea populației se conduce de preceptul că trebuie să trăiască bine. Noi care ieșim dintr-o societate paternalistă trebuie să fim conștienți de faptul că oamenii timp de decenii, dar poate chiar și de secole, au fost educați într-o anumită modalitate de percepere a vieții. Ei așteaptă ca lucrurile să vină ca de la sine, sau cel puțin de la stat. Noi nu avem dezvoltat în societate cultura caracteristică pentru societățile occidentale, unde inițiativa privată este una supremă. La noi lucrurile stau invers. Și de aici majoritatea populației crede că costurile trebuie să le plătească cineva alții, nu ei.
Domnul Ciurea?
În Republica Moldova nu există un sentiment și o conștiință al suveranității asumate. Acest lucru poate fi ușor explicat prin faptul că nu a existat o tradiție a statalității în țara noastră. De exemplu, în Georgia există un toast tradițional pentru patrie sau pentru independență. Republica Moldova nu există așa ceva. Noi întotdeauna ne-am zbătut între suveranitate, care a venit în țara noastră ca un cadou, și imperii. Otoman, după asta rus, acum Imperiul European, îl putem vedea sub această formă și întotdeauna ideea de imperiu ne-a fost mai dragă decât cea de suveranitate și este regretabil acest lucru pentru că suveranitatea, independența sunt, după cum am spus, un cadou nesperat care ne-a fost dat. Dar nu conștientizăm acest lucru și înclinăm înspre o existență care depinde de altcineva.
Dar la începuturi, intelectualii au încercat să convingă prin anumite label-uri ale independenței masele și chiar au atras mase largi în Piața Mare a Adunării Naționale, vedem acum rememorate acele cadre documentare, în foarte multă lume se părea că a prins gustul acestor valori și beneficii ale independenței. Domnul Țăranu, atunci erau inconștienți hipnotizați sau acum au fost hipnotizați ca să uite despre acele valori?
Intelectualii care constituiau Partidul Național, cred că foarte conștient au luptat pentru independență. Altă că a fost un număr infim de oameni care înțelegeau acest lucru, iar masele largi care au fost atrase, eu am explicația mea, Revoluția Democratică, care s-a început în Uniunea Sovietică în anul 1989, taman 200 de ani de la Marea Revoluție franceză. Această revoluție s-a întâmplat, desigur, nu grație eforturilor moldovenilor. A fost o revoluție care a fost provocată de reforma conservatistă pe care a întreprins-o etajul de sus al Partidului Comuniștilor, care a încercat în așa fel să salveze sistemul socialism care falimenta. Însă această reformă conservatistă nu a fost stăpânită de promotorii ei și până la urmă ea a evoluat într-o revoluție democratică. Și iată, această revoluție democratică ea nu a fost în mare parte opera moldovenilor. Dar ceea ce s-a întâmplat mai departe, această revoluție democratică a provocat o altă acțiune, o mișcare de liberare națională, o mișcare naționalistă, care deja în mare măsură este opera moldovenilor. Noi, de fapt, am asistat, începând cu anul 1989, la o revoluție dedublată, una democratică, dar în interiorul căreia foarte repede au început să se dezvolte germenii unei revoluții de liberare națională și această dedublare a revoluției a adus la aceea că în partea sa covârșitoare, societatea moldovenească, inclusiv și rusolingvii, susțineau revendicările principale ale revoluției democratice. Ei au început cu puțin câte puțin să se detașeze de această mișcare revoluționară, fiindcă nu se regăseau în ceea ce se numea mișcarea națională. Și iată, această nesincronizare a celor două revoluții au provocat foarte multe probleme cu care ne confruntăm și astăzi.
Domnul Săranu, ca pe un istoric vreau să vă întreb când și cum s-a întâmplat că lozinca unionistă a fost retrasă, ca să nu spunem compromisă. Toată lumea spune că în momentul semnării declarației existau două curente puternice. Unii vroiau să semneze declarația de independență ca să zădărnicească de fapt unirea. Ceilalți erau convinși că declarația de independență este un pas, o trambulină spre unire. Ori această unire până la urmă a făcut deservicii, spun foarte mulți oameni acum la 20 de ani de la declarația de independență. Unul din exemplele grăitoare, relevante, este traiectoria făcută de Iurie Roșca, care de la unionism vehement a bătut în retragere și a devenit un statalist convins.
Eu cred că cazul Iurie Roșca este unul totuși particular și necesită o analiză aparte. N-ar trebui în cazul Iurie Roșca să facem deducții generaliste. Ideea unionistă în Republica Moldova persistă și astăzi, așa cum a existat în proporții mult mai mici în anul 1989 și era caracteristică doar pentru un grup foarte restrâns de oameni, de intelectuali, dar acest avânt revoluționar care exista pe atunci îi făcea pe mulți oameni să fie toleranți față de această idee pe care pur și simplu nu o înțelegeau și nici nu puteau să o înțeleagă. Câteva generații au fost educate într-o românofobie crasă și altă reacție nici nu putea exista. Întrebați când s-a făcut această detașare? Cred că ea a existat dintotdeauna. Alta e că unionismul din faza romantică a trecut într-o fază mai pragmatică a zilelor de astăzi și ideea unionistă există și astăzi ca o soluție de dezvoltare pentru Republica Moldova pe viitor și trebuie acest lucru să-l înțelegem perfect. Cu toate că unii vorbesc despre faptul că unionismul ne-a provocat foarte multe probleme, dar eu cred că ideea unionistă în Republica Moldova a avut și partea sa extrem de pozitivă, fiindcă a contribuit la ceea ce se numește căutarea și găsirea identității noastre adecvate, identității noastre adevărate. Și în acest sens, procesul nici pe departe încă nu s-a terminat. Este foarte greu să judeci despre unionism în condițiile când procesul încă este în derulare și nu și-a găsit formele sale finale.
Domnul Ciurea, dar cum se împacă unionismul cu independența? Unionismul fiind, de fapt, o nouă dependență.
E adevărat și asta a fost problema originară a democrației noastre. Unionismul a fost o cale spre afirmarea independenței, dar nu putea să ducă până la capăt. O existență independentă nu acceptă unirea cu un stat vecin. Și această contradicție ne-a prins pe noi din prima clipă a existenței noastre. În această contradicție s-au regăsit toți oamenii care s-au aflat în piața Marea Adunării Naționale, dar și liderii politici, care foloseau ideile și valorile românești într-o afirmare a identității și spiritualității noastre ca neam, dar nu erau pregătiți să facă pasul următor, să ducă ideea și valorile române până la concluzia finală, până la realizarea actului unirii. Și, din păcate, acest blestem, în fond, ne urmărește pe parcursul acestor 20 de ani. Ideea unirii nu dispare, dar ea anulează ideea de independență. Și toate partidele politice care jonglează sau chiar sunt sincer atașate la valorile românești, se află prinse în această capcană.
Ideea unirii i-a evoluat pe parcursul acestor ani și atunci când s-a spus că ideea unirii poate să fie realizată în cadrul Uniunii Europene, în cadrul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, unde nu există hotarele sau hotarele politice sunt diminuate până la maximum, păi astăzi putem să vorbim deja despre o idee a unirii care diferă foarte mult de ceea ce a existat în anul 1989. Asta este una la mână. Și mai pe urmă, foarte clar trebuie să ne definim în ceea ce înseamnă noțiunea de unire. Iarăși vreau să mă refer la ceea ce a spus colegul meu. Dacă e să vorbim despre unirea politică, da, așa este. Asta ar însemna dispariția statului moldovenesc. Însă unirea în sensul unificării spiritualității, care de fapt este una și aceeași, unirea ca asumarea identității adevărate a moldovenilor din Coace de Prut, păi în acest sens unirea indiscutabil este un proces benefic.
Domnul Țoran, dar după 20 de ani există teste pe care nu le trece nici clasa politică, dar nici societatea. Și vă dau cel mai recent exemplu, povestea cu istoria românilor. Nu s-au găsit suficiente vorbe ca să nu deranjeze partenerii politici, ca să nu deranjeze societatea, ca să nu deranjeze președinția de la București.
Mai degrabă este o neînțelegere conceptuală. Actuala guvernare, cu toate deosebirile ei de guvernarea comunistă, în fond, a moștenit și unele precepte ale comuniștilor. Vă aduceți aminte de Voronin, fraza lui celebră, înainte de a vorbi despre limbă, trebuie să pui ceva pe limbă. Iată, această percepție este una profund eronată. Anii aceștia au demonstrat că dependența este inversă. Înainte ca să fii capabil să pui ceva pe limbă, trebuie să rezolvi problemele identitare. Dar aceasta înseamnă că trebuie să fii capabil să te descurci și în problema limbii. De aici vin și toate celelalte probleme. Iar guvernarea actuală, după toate probabilitățile, pur și simplu permite ca să fie dusă de curentul cotidianului și nu încearcă să elaboreze un concept strategic de dezvoltare a societății noastre, care trebuie să aibă în calitate de problemă vitală, de problemă centrală, ceea ce este legat de identitate.
Eu cred că este un gest surprinzător, care a trezit reacții legitime, dar deocamdată nu este clar până unde se va merge. În fond, am aruncat unul din standardele principale ale mișcării patriotice și trebuie să găsim explicații pentru acest gest. A fost o simplă neatenție? A fost o încercare de a fi în consonanță cu valorile europene? Sau a fost altceva la mijloc? În fond, asemenea gesturi reprezintă, după cum am spus, o aruncare de drapel în timpul bătăliei. În sensul acesta, iarăși spun că nemulțumirile președintelui Băsescu cred că sunt legitime.
Încercam să insinuez că dacă un test elementar ca istoria românilor a dat peste cap strategiile de comunicare ale guvernării, mă tem că o unire spirituală sau valorile supreme ale independenței sunt prea complicate pentru a fi explicate publicului larg, jurnaliștilor. Revin la întrebarea dacă alte subiecte complicate ale independenței au fost puse la punct cu ocazia jubileului. Dacă s-a făcut un inventar, cum ar fi fost normal, al beneficiilor și al sacrificiilor care vin odată cu independența.
Păi acest inventar îl facem și noi în cadrul acestei emisiuni. Nu știu în ce măsură poți oficial să elaborezi un asemenea document sau o asemenea percepție. Problema știți în ce...
Dar nu e vorba de document, de discursuri publice. În loc să se discute despre culoarea ciorapilor, să se discute despre filozofia statală.
Iată, aici avem probleme, aveți perfectă dreptate. Din păcate, guvernanții noștri sunt axați pe o altă problematică, Deseori le scapă niște lucruri strategice, iar aceasta înseamnă că guvernările care s-au succedat de la 1991 încoace nu au fost capabile să prioritizeze necesitățile acestei țări și acestei societăți în dezvoltare. Societatea moldovenească, în fond, este una foarte specifică. Nu prea o să găsim analogii în Europa în acest sens. De aici și abordările trebuie să fie foarte specifice în ceea ce privește calea de dezvoltare, modalitățile de dezvoltare a Republicii Moldova. Pentru noi este important că acești 20 de ani care s-au consumat, în mare măsură nu au adus la realizarea celor așteptări care au existat pe la începuturi. Și acest lucru, desigur că lovește foarte grav în ceea ce se numește percepția independenței, percepția statalității Republicii Moldova. Eu cred că restanțele acestea, dacă nu vor fi recuperate în timpul apropiat, mă tem că vom avea probleme. Și încă un moment la care vreau să mă refer în ceea ce privește studiul acesta istoriei. Predarea istoriei trebuie să se facă pentru a educa cetățeanul acestei țări, pentru a educa patriotul Republicii Moldova. Și mie mi se pare că istoria românilor, cu toate controversele acestei abordări, este unica posibilă pentru a educa adevăratul patriot al Republicii Moldova, al statului Republica Moldova, fiindcă istoria românilor înseamnă asumarea unei identități adecvate. Fără această identitate, niciodată nu o să existe.
Domnul Țăranu, dar nu este politizarea disciplinei. Cred că europenii încearcă să ne îndemne să învățăm istoria ca și astronomia, ca și matematica, și chimia,
Nu, dragul meu Vasile, nu este așa. Și știi de ce? Europenii pur și simplu nu înțeleg ce se întâmplă astăzi în Republica Moldova. Ea nu întreabă pe francezi, pe germani, cum au învățat ei istoria în perioada când se constituia statele naționale în Europa. Și ai să vezi că situația era completamente diferită de ceea ce se întâmplă astăzi. Faptul că astăzi europenii au introdus istoria aceasta integrată, istoria perioade de globalizare și așa mai departe, este absolut ferească. Ei deja au depășit perioada statului național. Ei s-au ridicat la un nivel cu totul diferit de ceea ce a existat, de exemplu, în secolul XIX, în secolul națiunilor. Iar Republica Moldova, care este un stat în constituire, și problema noastră este cum o să ne constituim noi, în formula unui stat național sau în formula unui stat polietnic. Comuniștii ne-au propus să facem o societate polietnică, dar iată că Europa ne semnalează. Multiculturalismul pe care s-a mizat atât de mult în Europa a falimentat. Nu cumva eșecul acesta trebuie să-l punem la baza formării statului moldovenesc? Nu trebuie să uităm că Republica Moldova continuă să fie un stat în cadrul de formare, în cadrul de constituire. Și dacă nu o să înțelegem acest lucru și o să încercăm să atribuim Republicii Moldova preceptele unor state, să zicem, care de mult au depășit perioada statului național, cum sunt majoritatea covârșitoare a statelor europene, mă tem că o să dăm greș. Noi aici repetăm, știi care model? Modelul Mongoliei, care putea să treacă la socialism, sărind peste perioada capitalismului.
Totuși, nu m-aș înfunda foarte mult în subiectele identitare, care reprezintă doar un aspect al suveranității noastre sau al problemei suveranității, pentru că ea nu poate fi realizată pe deplin. Din punctul meu de vedere, există trei capcane pentru suveranitatea Republicii Moldova. Din cauza acestor capcane, nu vom fi încă mult timp un stat în toată puterea cuvântului. Prima capcană ar ține de Transnistria, și rușii vorbesc despre capcana suveranității în acest context. Ne-am creat ca stat, dar fără teritoriu. O parte din teritoriu nu ne aparține și nu putem realiza reîntregirea. Atâta timp cât Transnistria va fi în afara Republicii Moldova sau nu va fi controlată, nu putem vorbi despre existența unui stat și nu vom putea să ne respectăm propriul stat în sensul deplin al cuvântului. A doua capcană este cea despre care am vorbit, capcana identitară. Am creat un stat, dar toate valorile acestui stat se află într-un stat vecin, aparțin unui stat vecin și de aici veșnica tentația abandonului propriului stat și mișcarea spre vest. Și a treia capcană este capcana geopolitică. Ne-am proclamat stat cu viziuni europene, cu orientarea înspre vest, înspre integrarea europeană, dar geopolitic aparținem estului.
Și
cultural aparținem estului. Și toate aceste capcane sunt capcane ferește, ele nu depind de voința cetățenilor. Nu are rost să acuzi populația Republicii Moldova pentru aceste vicii. Ele sunt, de fapt, rezultatul unei situații concrete și nu există soluții imediate pentru statalitatea noastră. Statalitatea noastră este o promisiune, de fapt, o statalitate mereu amânată. Suntem ca poporul evreu. Nu ne-am constituit încă ca stat, dar sperăm că la un moment dat, la un punct de cotitură în istorie, se va produce această reîntregire sau formare a statului nostru. Deci trăim în această perioadă de suspendare între statalitate și altceva. Și suntem în căutarea acestor soluții care nu vor veni în curând.
Vreau totuși să vă îndemn să încercăm să facem un inventar al beneficiilor și eventual sacrificiilor pe care le presupune independența. Dumneavoastră, domnul Ciurea, văd că ocoliți independența și puneți mai curând semne egal cu suveranitatea.
Suveranitatea este un concept mai cuprinzător care include independența, dar include și multe alte lucruri.
Din păcate, n-avem timp acum să nuanțăm exact, pentru că Moldova și-a proclamat întâi suveranitatea, după aia independența.
Dar în mod logic trebuia să fie invers. Modul cum formulați întrebarea, propuneți un sacrilegiu. În sine, ideea de suveranitate și independență reprezintă un dar nesperat care ne-a fost dat nouă moldovenilor. Să te gândești în termeni economici de cost-beneficiu, mi se pare o misiune imposibilă. Cu toții trebuie să ne bucurăm. Există un mare avantaj din faptul că moldovenii, un popor neobservat de nimeni pe parcursul întregii istorii, la un moment dat a devenit un stat. Sunt multe alte popoare, mult mai mari, mă gândesc la curzi în primul rând, care nu au această fericire și doresc cu orice preț să devină un stat și nu pot să o facă.
Sau tătare din Rusia.
Sau tătare de Rusia. Deci din punctul ăsta de vedere să te gândești la costuri, mi se pare, după cum am zis, strigător la cer.
Dar eu n-am vrut neapărat costuri economice, am vrut de exemplu, beneficii în sensul că, fiind independent, poți să îți construiești politica externă astfel încât să te dai prieten cu cine-i mai puternic, asumându-ți riscurile să deranjezi pe cineva care este la fel de puternic. În sensul ăsta mă gândeam, cu ce te avantajează când ești un stat independent?
Eu cred că tocmai argumentul pe care l-am înaintat anterior de suveranitate ca un cadou nesperat nu funcționează în cazul statului nostru și lumea vede mai curând dezavantajele suveranității. Dezavantaje însemnând, nu știu, frontiere și imposibilitatea de a ajunge în Europa, în vest. Dezavantaje însemnând sărăcii mai mari în comparație cu perioada sovietică, deși e o chestie controversată. Deci lumea vede doar dezavantajele suveranității, deși este o contradicție, pentru că în mod normal ar fi trebuit să vorbim despre suveranitate ca un bine absolut. Dar oamenii încă nu au simțit această ofrandă care ne-a fost dată, pentru că simt aceste contradicții despre care am vorbit. Transnistria, unirea și geopolitica.
Dar este un număr ien de cetățeni care au simțit această ofrandă. Unul dintre ei, îl avem în studio, a fost ambasador la Moscova. Dacă n-ar fi fost un stat independent, cred că domnul Țăranu nu ajungea ambasador.
Chiar exemplul acesta al meu, într-un fel, demonstrează toate avantajele unei suveranități. Pentru mine, suveranitatea, în linii mari, înseamnă un lucru. Poporul are dreptul de sine stătător să-și decide soarta. Ar putea să aleagă și o cale greșită de dezvoltare, dar a făcut-o singur, din propria sa voință. Independența e puțin altceva. Independența înseamnă, de fapt, constituirea unui stat național, unui stat. Iar statul în societățile și în cultura europeană niciodată nu a avut o valoare intrinsecă, sau, hai să spunem așa, o valoare absolută. Statele vin și dispar, popoarele rămân. În acest sens, suveranitatea, desigur că este o valoare care nu ar trebui să fie discutată. Dacă un popor nu este capabil să prețuiască suveranitatea, înseamnă că acest popor nu prea are drept să existe ca o entitate. Cât privește statul, eu cel puțin personal sunt aici mai rezervat în ceea ce privește valoarea statului ca o valoare absolută. Pentru mine statul totuși este o chestie mai secundară. În acest sens, vorbind despre avantaje și dezavantaje, cred că noi moldovenii nu în deplină măsură suntem capabili astăzi să conștientizăm valoarea a ceea ce se numește suveranitate. Iar independența, să vedem dacă vom fi capabili să folosim în deplină măsură dreptul de a fi suveran și vom fi capabili să construim un stat național în care noi, moldoveni, această parte a României, ne vom simți bine, inclusiv minoritățile naționale care conlocuiesc cu noi în acest spațiu, păi foarte bine să existe acest stat. Dacă nu vom fi capabili să facem acest lucru, atunci ne așteaptă unirea politică cu România sau nu este exclus că ne așteaptă unirea politică cu o altă entitate. Dar în cazul acesta al doilea, poporul moldovenesc cu siguranță își va pierde suveranitatea sa națională. Asta este problema.
Va reveni la tiparele sovietice.
Păi normal, așa, despre aceasta și vorbesc. Iar contopirea cu România a statului Republica Moldova, în cazul dacă o să ne asumăm identitatea noastră istorică, ar însemna nimic altceva decât o suveranitate asumată deja într-o ambianță mult mai largă.
Celebrul vers ca un strugure de poamă stai pe harta Uniunii, o deplină suveranitate și independență, pe ce continent ar trebui să se obțină? Înțeleg eu că pledați și dumneavoastră pentru strugurile de poamă pe harta europeană, nu?
Mă tem că este încă un drum lung de parcurs până la această formulă. Problema societății noastre, știți în ce constă? Cu toate că foarte mult lume aici blamează ideea unirii, dar în ultima instanță această unire stă acolo undeva în depărtare ca o soluție salvatoare pentru Republica Moldova. Ișoarea oricărui alt stat ar însemna o catastrofă adevărată pentru oamenii care populează acel stat, cu consecințe imprevizibile. Pentru moldoveni, chestia într-un fel se rezolvă relativ bine. Nu reușește proiectul statului național, dintotdeauna ne așteaptă soluția unirii politice cu România. Alta e în ce măsură minoritățile naționale ar fi de acord cu asemenea soluție.
Domnule Ciure, strugurile de poamă pe care hartă-l vedeți?
Totuși, cred în preceptele geopolitice că statele nu se mișcă sau se mișcă foarte greu pe hartă. Dacă s-a spus că suntem în strugure pe harta Uniunii, atunci cred că vom rămâne încă mult timp în strugure în această zonă. Îmi pare rău să o spun pentru că sunt un promotor al integrării europene, dar sunt și un adept convins al regulilor geopolitice. Iar, repet, în geopolitică statele nu se mișcă după cum vor comentatorii politici. Și din acest punct de vedere pot să spun că vom rămâne în continuare victimele acestor capcane și dileme. Vom tânji poate după unire ca o soluție salvatoare, dar vom avea întotdeauna minorități care ne vor spune net. Vom dori reîntregirea statului, dar în același timp vom face tot posibilul ca această reîntregire să nu se producă din cauza pericolului transnistrizării. Vom dori să mergem în Uniunea Europeană și să trăim ca ei, dar vom vorbi limba rusă și vom merge des la Moscova pentru ca să ni se dea gaz, lumină și așa mai departe.
Stimate coleg, ca să mă refer cu puțin ironie la remarca pe care ai făcut-o referitor la comentatorii politici, vreau să te întreb câți comentatori politici au prezis căderea Uniunii Sovietice prin 86, 87?
Evident.
Da. Și încă un model. Cipru, în percepția geopolitică, este un stat integru. Iar o parte a Ciprului deja este membra Uniunii Europene, iar altă parte a Ciprului care a dorit să fie, dacă ar fi fost acceptată de partea grecească, devenea astăzi. Era, de fapt, statul reîntregit. Dar iată că nu s-a întâmplat acest lucru din cauza ciprioților greci.
Păi și Cipru și are propriile sale capcane. Din cauza acestor lucruri, Republica Moldova va avea de învățat această lecție a suveranității și va trebui să uite de soluțiile mântuitoare, pentru că ele nu sunt accesibile, ele există doar în teorie. În practică, noi suntem condamnați să existăm ca un stat ciuntit. Și acest lucru va dura o perioadă destul de lungă de timp.
Dar presiunea internă poate egala sau depăși presiunea factorului geopolitic până la urmă?
Păi nu poate. Din această cauză spunem că am văzut oamenii în Piața Mare a Adunării Naționale în 89, dar spunem că nu ei au fost factorul decisiv. Același lucru putem vorbi despre Republica Moldova de astăzi. Da, existăm ca stat, dar statalitatea nu ni se datorează nouă poporului din interior, se datorează unei rupturi majore care a avut loc la sfârșitul anilor 80. Deci, în mare parte, suntem victimele acestui joc geopolitic care se face în lume, dar, pe de altă parte, nu avem alte soluții. Trebuie să fim actori activi, pentru că avem o viață de parcurs și în această viață trebuie să facem ceva.
Dar știți, eu pur și simplu am fost în sala și am votat declarația de independență și vreau să vă spun că dacă n-ar fi existat factorul străzii, nu știu dacă unanimitatea care a fost demonstrată atunci în Parlament...
Relativă unanimitate.
Relativă, da. Dar,
dar strada puțin... a fost și la Kiev, strada a fost și în țările central-asiatice?
Rusia n-a fost.
Rusia a fost Yeltsin, da, care a fost da. Mai susținut.
Domnul Țăran, totuși întrebarea vreau să o formulez mai direct. Factorul geopolitic este mai puternic decât presiunea pe care poate să o exercite poporul, clasa politică, voința politică, poate să-i egaleze factorul geopolitic?
Poate, în anumite momente istorice poate. Și dacă acest lucru se întâmplă, dacă coincid mai mulți factori, factorul geopolitic este nevoit să dea înapoi în fața presiunii interne. Dar aici sunt de acord cu colegul meu că în majoritatea covârșitoare a cazurilor, în cotidian, factorul geopolitic este unul dominant care, de fapt, determină inclusiv și arhitectura politică din interiorul multor țări.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul ediției de astăzi la care au participat istoricul și politologul Anatol Țăranu, fost deputat, semnatar al Declarației de Independență a Republicii Moldova și politologul, profesorul universitar Cornel Ciure. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara sau pe internet la orice oră în reluare. Iar sâmbătă vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.